qelsi i fjalëve të kishës.
Të dashur dëgjues, ka kaluar më së një muaj nga ndërprerja e emisionit ton të ditës së njëjtë. Ngjarjet e vrrullshme në cilat u përfshin Kisha Katolike, fillimisht tërheqja nga Papnia Benedikti 16 dhe pastaj zgjedhja Papës së ri Francesku, na bën thini më njëan programin e zakonshëm për të ndjekur më mirë ngjarjet që zinin me shpejtësi vendin njëra tjetrës. Sot po i kthehemi sërish rubrikës sonë e cila ka arritur në emisionin e 178. Vazhdojmë shtjellojmë besojmën e krishterë sipas komentit që pati bërë Papa Pali 6. Ati shenjt e pati i shqiptuar këtë besojmë nga sheshi Shën Pjetrit në Vatikan me 30 qershor 1968, në përfundim të vitit fes, shpallur për të kremtuar 1900 vjetorin e martirizimit të Shën Pjetrit e të Shën Palit.
Ne besojmë, shkruan Papa Pali 6 në pjesën e fundit, në jetën e pasosur. Ne besojmë se shpirtrat e gjithë atyre që vdesin hirin e Krishtit, si ata që duhen purifikuan purgator, ashtu dhe ata që sapo e lën trupin toksor, mirëpritën nga Jezusin parajs, si që pati bërë më hajdutin e mirë, përbëjnë popullin e Zotit për të vdekjes, e cila do të mundet përfundimisht në ditën e ringjalljes, kur këta shpirtra të bashkohen me trupat e tyre.
Ne besojmë se shpirtrat e shumë që mblidhen rreth Jezusit e Marisë në parajs, formë kishës qiellit, ku ata në lumninë e amshuar e shohin Zotin ashtu siç është, e ku bashkohen sipas niveleve të ndryshme me engjujt në qeverisjen hyjnore të ushtruar nga Krishti lavdishëm, ndërhyjnë për ne dhe na ndihmojnë dobësinë tonë me nxitjen e tyre vëllazërore.
Ne besojmë bashkimin ndërmjet të gjithë besimtarëve të Krishtit, të atyre që janë shtektar në këtë botë, të të vdekurve që kryejnë purifikimin e tyre dhe të të lumëve në qiell, të cilët të gjithë së bashku formojnë një kishë të vetme. Ne besojmë se në këtë bashkim dashuria mëshirshme e hyj dhe shenjtorëve të tij bën të dëgjohen vazhdimisht lutjet tona sipas fjalës Jezusit: kërkoni e do të merrni, e me fe e shpresë ne presim ngjalljen e të vdekurve dhe jetën e pasosur. Qoftë bekuar Zoti shejt, shejt, shejt. Amen.